Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести. Председателот на Македонија Ѓорги Иванов изјави дека во неколку наврати лидерот на СДСМ Зоран Заев одбил да се сретне со него. Како тогаш можеме да зборуваме дека сакаме да имаме некаква завршница кога воопшто немате диалог, кога не можете да разговарате во институциите, изјави председателот Иванов во интервју за телевизијата Сител. Во врска со актуелната криза тој вели дека сега е период кога сите институции треба да го покажат својот капацитет и подготвено да се справат со предизвиците. Премиерот на Србија Александар Вучич оценува дека, како што пишува во неговиот авторски текст за Весникот Политика, некој негде погрешно пресметал дека лидерот на Српската радикална странка Војслав Шешелј бил фактор кој може да потресе владата на Србија. Нема тука ни право, ни правда. Имаме само погрешни обиди да се казни Српската влада и нејзината политика, смета Вучич, по повод одлуката на Хашкиот трибунал обвинетиот за воени злосторства Шешелј повторно да се врати во притвор во Хаг. Според него на целиот Балкан, по се што доживеал, му е потребна политика на отворени карти, јасна и недвосмислена. Западен Балкан е зона во која Европската Унија и НАТО одлично действуваа заедно. На Косово има НАТО сили кои се битни за мирот и безбедноста, како и мисија на Европската Унија Еулекс. Ова го изјави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во расправата во Европскиот парламент за безбедносните предизвици за Европа. Тој додаде дека во регионот постојат низа други проблеми, но и досегашното искуство покажало дека НАТО и Европската Унија можат и ќе продолжат заедно да работат во Западен Балкан. На преговарачите од Иран и од шесте светски сили денеска им е последен ден од преговорите пред истекот на рокот за постигнување рамковен договор за иранската нуклеарна програма. Русија, Франција, Британија, Кина, Соединетите држави и Германија сакаат гаранција од Иран дека нема да се обидува да дојде до нуклеарно оружје во замена за олабувување на меѓународните санкции против Техеран. Но еден западен дипломат вчера изјави дека се уште не било јасно дали ќе може да се постигне рамковен договор пред истекот на рокот. Еден полицаец во Американската агенција за национална безбедност бил ранет кога двајца мажи со автомобил вчера се обиделе насилно да влезат во штабот на агенцијата во Мериленд. Прецизирано дека двајцата мажи биле преоблечени во жени и од еден од нив бил убиен од службите за безбедност. Вториот маж во автомобилот бил ранет и пренесен во болница.
Во емисијава ќе слушате и за... Изобилните дождови во Долненско им ги направија кошмар животот на селаните во Белопол. Охридското езеро загрозено од испуштањето на чистоти од атмосферските води во градот. Битола ќе се задолжи со 2,5 милиони евра за уредување на инфраструктурата во некогашната касарна. Животот во Белополе е вистински кошмар. Селаните страхуваат да не паднат куќите од влагата што им ја донесоа изобилните дождови. Освен тоа, се ширел и непријатен мирис, бидејќи фекалните води се мешале со оние дождовните. Жителите се жалаат дека немаат помош од локалните и од централната власт. Моника Талеска.
Обилните дождови кои последниот месец падна во Долненско се причина делови од две куќи изградени од цигли од плитери да се срушат заедно со покривот. Двете семејства од целото Белополе се Кулески и Трајковски со шест члена. Сега се наоѓаат во безлез. Тие немаат пари за санација на штетите, а демне опасноста куќите да се срушат до темел.
Ако ни помогне државата нешто, ти јас не можам да работам, имам рака скршена и треба ми дала 4000 лјадарки. А ми си работав дома тутун, крави си чувам. Не.
Вели Гордана Секуловска. Оваа 56 годишна жена со својата свекрва се прибрале во куќарчето што се наоѓа веднаш до штавата за добитокот, зашто им е страв да се вратат во куќата. Соседите Трајковски пак немаат избор.
Падна овај дел првно одавде, го повлече и нашин одавде, пукна. Ене го впадна и другиот дел од зидо. Извадовне се однатре, ене истоа в приколица. И спијаме ни од таа страна, од другата соба, докога ќе спијаме, не знам, ќе видим.
Вели Јагода Трајковска. И мештаните потврдуваат дека куќите се срушени од поплавите, бидејќи во селото нема канализација, ни одвод, ни испусти. Па водите се собираат во секој двор, се создава мочуриште, а темелите на куќите киснат во вода.
Куќето пропаднува
поплавите, од дождот. Значи искиснато од плитар се правени и стари се да вече. И нема никаква канализација, нема одвод, водата се тука стои.
И мене истото може да ме чека.
Ете половина куќата е под влага. Треба нешто да се снајди, да се исканализира, да се среди патов. Самите го гледате каков.
Велат Горан Секуловски и Милан Стојановски. Животот во Белополе е вистински кошмар. Мештаните се движат само со чизми. Се лизгаат како во хорор сцени низ скалта, стребувајќи да не паднат. Од сите страни се шири непријатен мирис. Зашто фекалните се мешаат со дождовните води.
Немаме ние два векови за живење. Нека дојди премиеро наш, нека каже што направи овде, што направи во Скопје. Нас не треба ни споменици, ни требаат ни ништо не треба ово да направи. И то бараме обична ризла да тури. Ко дојде пред избори, Јанакиевски дојде, Дерковски дојде, они ветија дека пат нема да биде тоа. Рекол дека ќе биде автопат или регионален пат, ама за да ги изгласаме само.
Реагира Ате Цветановски. Во Белополе живеат околу 200 жители. Од нив само еден е вработен. Условите за живот се катастрофални. Обидите за помош до локалната и централната власт велат се безуспешни. Ние се обидовме да добиеме одговор од градоначалникот Боше Милошевски, за да дознаеме кој е планот на општина Долна низ ова село, но тој не одговори на телефонските повици. За радио Слободна Европа од Белополе, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Изобилните дождови, но и дефектот на пумпна станица деновиве доведоа да се појави голема дамка нечистотии во водите на Охридското езеро. Експертите предупредуваат дека ваквите инциденти придонесуваат за зголемување на опасноста по растителниот и животинскиот свет. Мики Трајковски.
Снимката која што деновиве се појави на интернет, каде се гледа како непречистена вода се испушта во Охридското езеро во непосредна близина на градското пристаниште, го вклучи алармот кај граѓанските здруженија и екологистите од Охрид. Од граѓанското движење SOS Охрид вела дека секој грам човечки фекалии содржи отприлика 100 милиарди бактерии кои може да содржат разни вирози, паразити и други микроорганизми опасни за животното селение и луѓето.
И локацијата не беше негде на периферија, затоа така да се стави едноставно, ајде да се изразам споредбено подмасен. Беше во центарот на градот каде што има огромна потенција и на граѓани, меѓутоа и на туристи.
Изјави Климент Арнаудов од граѓанското движење SOS Охрид. Езерото е нешто што е од Бога дадено и затоа треба повеќе да се грижиме за него, вели Арнаудов.
Ајде да започне туристичката сезона, па барем кој од граѓаните или од туристите би сакал да се капи во водено или да биде сведок на тие снимки на излевање на отпадните атмосферски води.
Од движењето SOS бараат санкции за јавното предпријатие Нискоград во Охрид и за сите идни активности кои му се закануваат на обстанокот на Охридското езеро.
Сето е многу лошо, особено што се случува во период кога Охридско езеро е оптеретено со води кои што влегуваат во вакви дожливи периоди, се влева цела нечистоти од улиците се влева во езерото и уште повеќе еден ваков инцидент, да речеме еколошки инцидент, допринесува до зголемување на опасноста на растителните животинскиот свет, особено во тој дел, ради тоа што тој дел е многу загрозен, ради тоа што прво тука има голема фреквенција на возила, голема фреквенција на пловни објекти во текот на летниот па и на зимскиот период.
Рече Трајче Талески од Хидробиолошкиот институт во Охрид, не се работи за испуштање на фекалии, туку на вода од атмосферската канализација поради дефект на пумпната станица на улицата Коста Авраш, предизвикан од обилните врнежи од дожд. Тоа довело до поплавување на машинскиот дел на шахтата од пумпната станица со атмосферската вода. Атмосферските води од шахтата били испумпани во езерото, бидејќи не е дозволено истите да се испуштаат во фекалната канализација, се вели во информацијата од Нискоградба до медиумите. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Општина Битола ќе се задолжи со 2,5 милиони евра кај Светска банка за инфраструктурно редување на некогашната касарна, која се пренаменува во модерна градска населба. Заемот има грејс период од 3 години, а граѓаните ќе го исплатиат 13 години, заклучно до 2030-та. Жанета Здравковска.
Ваквата финансиска политика на локалната власт предизвика реакции кај опозицијата, која смета дека општинскиот буџет е доволно голем за да обезбеди средства за улици во касарната, која патем е еден од изборните проекти на ВМРО-ДПМНЕ.
До сега ова локална власт власт, предводена од Танискиот ДПМН, потроши над 200 милиони евра буџетски пари на граѓаните на општина Битола. Буџетот во општина Битола за 2015 година е досега најобемниот во историјата на градот. За оваа година се предвидени 25 милиони евра, но и овие пари за Талески за ДПМН не се доволни. Градоначалникот и советот предводен од ДПМН ќе донесе одлука за задолжување на општина Битола за нови 2,5 милиони евра. Граѓаните на општина Битола заслужуваат да ги добијат одговорите од луѓето кои што ќе ги задолжат за нови 2,5 милиони евра.
Изјави Благој Чекотевски од НСДП. Од владеачката ВМРО ДПМН одговараат дека кредитот е необходен, а опозицијата непотребно крива фама.
А се работи за прашање за кое дебатиравме и за кое суштинската одлука ја донесовме уште лани. До толку да се немало друга идеја, а од друга страна и потребата за истакнување во јавноста им е голема. При донесувањето на буџетот дискутиравме и за поволниот кредит од Светската банка, а во меѓувреме советниците од опозицијата беа анкетирани од консултанти кои ја изработуваа обемната физибилити студија за потребата на општината од кредитот. Анкетата беше анонимна, но претпоставуваме дека и тие се согласиле дека наменскиот кредит за инфраструктурно уредување на касарната е неопходен.
Вели Благој Шаклевски од ВМРО ДПМН. За ваквото долгорочно задолжување општина Битола ќе потпише договор за подзаем со Министерството за финанси во рамки на средства обезбедени со проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со кредит од Светска банка. Парите ќе бидат искористени за изградба на улици во касарната. Во моментот во касарната предничи изградбата на стамбени згради од страна на градежните предпријатија. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со концерт на Интернационалниот младенски супер оркестар во кој членуваат музичари од Словенија, Србија и од Македонија, утре вечер во МНТ свечено ќе бидат отворени деновите на македонската музика. Оваа манифестација стана незаобикален фактор во афирмацијата на домашната музика. Љупче Јолевски.
Девет концерти на кои премиерно ќе прозвучат околу 40-тина дела е суштината на програмата на 38-те денови на македонска музика, единствениот фестивал која промовира, афирмира и ја негува современата македонска класична музика. Манифестацијата што како организатор ја подпишува Соком и која традиционално се случува на неколку сцени во градов, годинава ќе се одржи од 1 до 9 април и на љубителите на добриот звук, на новата музика, но и на традиционалните вредности ќе им понуди можност да ги проследат најновите достигнувања на домашните музички творци од повеќе генерации и различни естетски определби во изведба на македонски и странски уметници и ансамбли. Во контекст пак на меѓународната афирмација на современата македонска музичка мисла, овој пат на манифестацијата доаѓа дувачкото трио на ансамблот Авентур од Германија, чие гостување ќе биде реализирано со поддршка на Гете институтот од Скопје. Триото ќе изведе дело од македонски и странски композитори, а неговите членови ќе бидат и специјални гости на перформансот на ансамблот Контемпор, каде под диригентство на Сашо Татарчевски ќе се случат произведбите на Книга на тајни на Дарија Андовска, Марионети на Ана Пандевска и Егри Сомнија на Никола Димушевски.
Овие музичари на два концерти ќе настапат и тоа е уште еднаш ги покажува нашите заложби да има културна размена меѓу гостите и домашните жери.
Вели Јана Андреевска, уметнички директор на манифестацијата. Таа и композиторот Пандешахов се подписници на годинешната програма на манифестацијата. Инаку 38-те денови на македонска музика свечено ќе бидат отворени оваа среда во 19 часот во Македонскиот народен театар со концертот на Интернационалниот младински супероркестар. Станува збор за копродукциски проект на музичките училишта од Љубљана, Белград, Земун и Скопје. Оркестарот на својот трет последователен концерт под диригентската палка на Елена Шушлич ќе изведе дела од словенечки, српски и македонски автори како Петар Конјович, Алојс Сработњак, Глигор Смокварски и Сони Петровски.
Гордо можам да кажам дека концертот вчера помина повеќе од успешно во Словенија, во Словенечка филхармонија, каде што учениците свира одлично, беа вратени неколку пати на бис.
Истакнува Јован Бисевски, директор на Државно-балетскиот музички училишен центар Илија Николовски Луј. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.